أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين حتى كان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل يخافون الآخرة كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العلي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بس آخرین آیات سوره مدثر که تلاوت کلنده با آیات شریف ده خداوند و متعال و کس نریم چه جهنمی دلر اونların مذاکرسini بازگو ایدیر اهل بهشت اهل جهنمنن مذاکره لیدیر نه ذات باعث oldu که سیز جهنمی oldunuz illet buyun ki onlar cehennemi olublar Hudavendu Muteal bu ayat-ı şerifede beyan edilir bir nüktedir ikinci nükte ibarettir ne zat bâis olur ki bir iddia huzur Allah'tan peygamberden Kur'an'dan renilirler كأنهم همر مستنفرة bir defa budur ki insan bizzattan iraz eder bir defa budur bir meseleden insan alavadar iraz kaşma nifret yani bir haletli irazi ki tuğam dinemeyle bir haletli terar bunun rinşesi nemeli bir müşteyi ki çok haize ehemmiyyetli bu hemun muzakire ve mübahisiyle cehennemlerdir biraz vağen onlar ki gidipler cehennemin içine ve illeti bu iki cehennemi yoluklar rinşesi ne meselenin üstündedir ki Hudavendu Muteal bu ayat-ı şerifede bazgu edilir. Bu tegriben mehver-i erayizi ki takdim olur düğünlerin bu ayat-ı şerifede. Bak buyurur ki illa ashabel yemin fi cennatin yetesailun جلسه گذشته تا براکمین تفسیر اولنده دیگر مگر اصحاب یمین از اولنده که اصحاب یمین اصطلاح قرآن دا یعنی او انسانهایی که سعادتمند دیلر خوشبخت دیلر اونلردن تعدیر اولر اصحاب یمین من فی جنات یتساءلون عن المجرمین Bunlar sual edirler mücrimlerden. Ma selekekum fi seqer. Ma selekekum yani ma edhalekum. Ne zat bâis oldu ki siz varid oldunuz cehenneme seqer. Az olundu ki yeki az esma-i cehennemdi ki derekat. یعنی مراتب جهنمین بیری عبارت سقردن جوابی که بریدن اشکمله دی قالو لم نکو من المسلم نمازا بی اعتنایی دی لبوزدن بیز گره توجه الیخ که bu namazı ki vacib olubdu rahi irtibatı insan Allah'ın bu namazdır o de ki bu meseleyi namazda şeytan dişler az a'mali diger insana musallettir sayı bu de ki koymuya bu namaz hulasa namı'yı a'mali insanda yazır ehemmiyeti namazda bes ki روایات کثیرده و متواترده وار که این قبولت قبولت ما سواها اگر در بجرب الله نامی اعمالمزد ناماز سبت برا آیر اعمالمزد و آیر عباداتمزد مورد قبول واقع اولجاق فخر رازی تفسیرنده بویرور که Buzda murad namazı vacibdir. Ve illa namazı müstehabdir ki insanı bu hatırı terk-i müstehab var edip cehennem elimizdir. پس بو قسمت دیر که لنکو من المسلین، یعنی الله'ın نمازına بی اعتنادق نمازی yerine getirmirdir. یکی از موجبات بویی که بس جهنمی olduk نماز قرمدر. بو در روایتده var ki بین کف و انسان پردهی که var o پرده عبارت ترک نمازدن، یعنی زمینه کفر و الحاد انسانده فراهم ایدر. بعد بیرور که ایکنجی نکته ولم نکن نطعم المساکین، مسکنلره اطعام لنمیدر. بزرده ده یعنی فخر رازی دیگر که اطعام از مسکین نه اطعام صدقه ایدی که مستحب ده انسان مساکینه اطعام لنمیدره، بلکه مراد برده اطعامنن همون او صدقه واجبه ده که زکات هستون، یعنی او زادی که حقوق الهی و حقوق الناس ده onda biz furuguzarız, Allah'ın haddindir ki burada da rabıta ba hakkun nasdır. Zekat biz de Allah'ın emridir ama biz emridir ki de rabıta ba merdumdir. Hukuk ve ilahini de rabıta ba hakkun nasdır biz muraat edemiyoruz. Pes hem hakkullah و هم حق الناس. و کنا نخوز مع الخائزین، خوز یعنی وارد شدن. بیزین اشیمی زبارت از خائزین یعنی او باطل ادملار، بی هدف ادملار، خوشگذران ادملار، مطرف ادملار، بی درد ادملار، اونلارن هم دائم خلطه و آمیزش دیده. هیچ برنامه رزق الان ندور کیاهلر ایا ندور زمان گذشت ایا من گرمشم ها بلاره دیرم برده یا دیرز همت وارد ده بندن حاضر دیرز بیر دنه سلی یا حاضر دیر دکرا مثلا فرض دیرین که اخبار ناملایم اشیده او دو که بلارن مثلا فرض دیرین عالم قبر قیامتن دانشنده قیافه ابو سانه تمسلر ابرو درهم که نیه بو سجده دانشوز معلوم ده که قلب منافذ بسته دائما اله خوشلوغ و دائما تفریق، البته دیمیرم تفریق ری علمیه یه اما ایش بوده کنا نخود مع الخائزین. علامه بوده بوجود خائزین ایل باطلین، همیشه بی هدف ایل باطل ادملار امرلره مصرف الیلر. بیز دفتاریم که اونده رضایت الهی یکت، فقط نفسانیت و اشبا و ارضاء نفسانیت و سلام. و کنا نخوض مع الخائزین، یعنی هر باطل و بی هدف و او یرده که انبیایشون رو در دستوری یخته اونلارا انسان با کمال شوق و علاقه وارد و مخلوق. و کنان و کذب و به یوم دین، با هم مهور بارد بولادن ریشه تمام و بیشتر نمیده علت عبارت ده بیز یوم الدین روز معاد و روز قیامت تکسیب ایدیدر. تکسیب یعنی نمید، یعنی اصلا بله بیزت یخت، نمه قبری نمه قیامتی نمه عالم آخرت، بله بیزت یختی صرف هم فقط بلیرده بو دنیا و ما فیها ده، هر نمده بو دنیا ده. دونیشید گاه وقت بو تعبیرات var ki meselen terzeliyin teylem lehriden yapacak nesiye kalsın. Yani fikri buydu ki gayret bu alem bir alemi yoktu. Taksibe yevmeddin manası budur. Burada yevmeddin değil, yani yevmul ceza, Yani belə bilirdik ki, elə bu aləmdə gerek işimiz ibarət edir. Gəlam, hüquq-ı mərdumu müraat eləmiyək, hüquq-ı ilahını müraat eləmiyək. Künna nəhudu məl xaizin, hər zadi ki, cənbəhay intifa-i şəxsi və ləzzətay-i pərdi var, onlarda o batillərdən münqəmir olaq, daxil olaq. Elə budur, fürsəti əldən verməyək ki, bu ləzayiri dünyadan istifadə eləyək, səddən əlbəttə. Fikri varədir bundan, qeyrət bu dünya yoxdur. Pəs indi ki, yoxdur, niyə fürsəti əldən verək? Niyə xoşqudranlığı dərd eləməyək? Niyə hər batılı əncam verməyək? Bax, rişi görür, bunları ki, insana aparırdı, caygahda saxlır. Nəcəl olur mən namaza bir etina oluram, nəcəl olur hüquqı mərduma bir etina oluram, nəcəl olur ki, daimən mən dərkəyi ləhvə ləəvəm, rişəsi təkzib-i yevmiddindir. Yəni, ruhu cəzaya inanmamışam. Deyilə bu əqqardaydıq ki, hətta əsanəl yəqin. Ölüm dərkələdi. Pərvənəmiz bağlar. Bizdən gördük ki, bir həqayıq və bir silsilə məsail-i vaqiyyətlərlə biz burada dururuz. Yəqini burada məna eləyiblər, yəni ölüm. Ölümə niyə yəqin deyilir? Bərabı iki yəqinidir. İki yəz məsadiqi yəqin ibarətdir ölümdən. Yəni, heç şəkki yoxdur ki, hamı öləcək. Kullu nəfsin zəaqətul məvd. Pəs yəqinin bir mənası ibarətdir, yəni məsadiqindən ibarətdir ölümdən. Bir misdaqə digəri ki, yenə də əlləmə işarə buyururlar, buyurur, ətanəl yəqin, yəni gəldik, gördük, baba, vaqiyyət qeyri bir zətlər ki, biz fikir edirdik. Bir qəbri, bir qiyaməti, bir yovmuddini, bir məhşəri, bir dadqahi, bir məhkəmi bilmirdik ki, yetişək. Yetişdik bu yəqinə ki, ey baba, nə iştibadır ki, biz elədir. Pəs hətta ətanəl yəqin. Səma tənfəuhum şəfaəti şafiyyə. Buradan məlum olur ki, bir dəstək onlara şəfaət olacaq. Və şəfaətini xahiş, tərzümeyi, təhdülləziyi, farsisi. Yəni, bir dəstək tapılacaqlar ki, xahiş eləyələr o. Məsələn, bunları əzab eləməyin, bunları uğubət eləməyin. Amma deyir, tamam, tənfəqun şəfaətü şafiyyin. Çünki şəfaət də gerək bir iznillah ola. Pəs, bura kimi məntiqi duzəxilər, o kəslər ki, düşüblər cəhənnəmə, əshab-ı yəmin müzakirə edirlər. Nə qəd bais oldu ki, siz daxil cəhənnəm oldunuz. İllət-i duxul-i cəhənnəmi cəhənnəm ilə bəyan edilir. O kəsləri ki, otun içindədirlər, o kəsi ki, cəhənnəmin içindədir, dəlail buyur ki, biz cəhənnəmi olduq üçün yəqinə yetişdilər, pərdə götürüldü, ölüm gəldi, tamam olub, hicablar beynindən gedəndən sonra vaqiyyət belələri üçün roşan oldu. İndi o dəlaili bir soru eyni bəyan edirlər əshab-ı yəmin üçün ki, behiştilər. A, illət bizim bədbəqlığımız bu məsaildir ki, burada zikr edirlər. İndi bu ayı şərifədən sonra Allahumu Teala dər qalib-i sual təəccüb edir. Görmüşüz qavqəsiz biz, məsələn, biz nəfərdən təəccüb ediriz. Niyə filan kəs filan işi əncam verdi? Yəni, dər məqam-ı inkarız. Amma bu inkarızı dər müqabili, dər qalib-i sual iraə veririz. Allahumu Teala da bu ayı şərifədə buyurur, Fəmə ləhum əni təzkirəti muğrəbiyyin. Burada ləhum, cari məcruz, mütəlləqdir fiil-i məhzufə. O fiil-i məhzuf nəmədir? Və ma qanə ləhum. Nə zəndə bais olur bunlar üçün əni təzkirəti muğrizi که بو تذکر الهیدن بلد اعراض و روگردانی دیلش. پس لهم متعلق به فعل مقدره که کانه استون ان تذکرت مؤرزین، ان تذکره به جار مجرور متعلق مؤرزینه. اگر استیخ مثلا به طور مقدر به بیان الیخ اجر الور فما کان لهم مؤرزین ان تذکره نزد باعث رو بود تذکر الهیدن که قرآن دی بله تو گردان رو بود قرآنه دیر نمه تذکره گرمیشد اکثر توا مثلا استرز مجسمه دیستیز دیرز که زیدون بیده فر دیرز آدم زید آدم اما استرز دیستیز که زید مجسمه و پیچره دیر زیدون آدم یعنی اکثر تا عدالت دی اینه قرآنه در تذکره میادی صرفن یعنی اکثر تا به قرآن هشدار برن تنبیه برن انسان و اویادان دیدار الین این دیر دل شواهد و آیات الهی که به قرآن دوار نزد باعث رو بولار بچار اعراض رولار رو گردان رولار آیات الهی دن الله متعال در قالب تعجب و استفهام بیان ادید نزد باعث رو بیر بله زمینه های خوشدار و دیدار کننده عقل انسان در قرآن دار اما نیه بولار اینه در اعراض رولار قرآن دار فما لهم ان تذکرت مؤرزی اما الله متعال بلدن اعراضنی مجسم الیر در قالب بیر مثالی بیرون که انهم همرون مستنفره فرات من غصفره تشبیه الیر دیر گرمیشد که همار و همر جمع همار یعنی سیاه و همار وحشی یعنی گورخر نگویی که به اصطلاح و دراز خوش هایی که معمول به شهر لرده استفاده لر مراد و بزن همون گور خرده که بلد وقتی که به حیوان درزندنه گرنده نیجه قاسرلر عرقده استلر و کمال روگردانه و نفرت به طرف مجسمه یلر بو مثال گفتلر به طرف دیلر که نفرت دابه نفرت دابه یعنی اون مرکب رمه لده اما استدلال دیلر که چخ به غایت رمه لده بسیار رمنده یعنی ترجمه یه تحتیم لفظه استیاد اونه قالب سیغه استفعال و گهزنلر دیلر مستنفره دیلر منفره مستنفره یعنی به غایت رمنده هیچ حاضر دوست آنها مونه تشبیه دیدم یه او حیوان وقتی که در مقابل شیر واقع اولون نجور قشار رمیلش بیر لحظن پوتلمد الله متعال ده او کسلری که اعراض دیدن اللهم ذکرندن اللهم قرآنندن تشبیه دید دیر بلار بجور مؤرز از حق دیدن رو گردن که بیر لحظه حاضر دید قبر قیامتن ایشیده این قلاغنا بر رنج اشتماق قبر قیامته بیر دن حاضر دور مسجده دیلی نیتون قرکر گلده ایشه جاخته او دو جلیر نیشتون بودا بیان ایشه جاخته قرکرم گیدن مسجده بیدنه بو سوزلردن ایشه بلمه بای بو لذتر انجام برمیم تا توجیه ایریه بلمیم تا بیر جورده ایچه من زر و جد و عدم توجیه دیم استمر از اون توجیه دیم او دو قرآن بزرگ تشبیه زیبا ایلیست حتی بیر لحظه در آزر دور گلن این ده بو معنای کلی آیه یتشخ او جمله کلمه به کلمه که انهم همر همر جمع همار مستنفره ریشت نفرتن یعنی زمین مخلق مستنفره یعنی بسیار رمنده فرت من قصره فرت یعنی فرار گریزان به من قصره قصدرنه اهل لغت ایکی معنایی دیلر. بیر معناسه عبارت شیردن. مثلا دیلر که لیونسون قصاوره، شیردن که قصاوره دیلر. قصاوره دیلر ریشت مادسه قصردن، قصر یعنی جبر و قلبه. نیه شیره قصوره دیلر برای بود که قدرت وارده قلبه لر درزنده های دیگره. بیر معنای قصوره عبارت شیردن، بیری ده عبارت سیاردردن، تیراندازلردن، او کسلری که سیدلرلر حیواناتی. از نظر ادبی ده قصوره به معناده اسم جمعیده، اسم جمعی که لا واحده لهو، اسم جمع بر قاعده در زبان عربده که اونون چون واحد یخوده، یعنی اله اولدن و ابتدادن عرب بو کلمه جمعیده استعمال لیده، یعنی دسته سیاده. اینده برده الله متعال دیر نگه که او حیوان شیردن قصار، نگه که او حیوان استر گره که بر سیاده استر سیدلیه قایت استنفار و نفرت و گریزن مغنم قصار تشبیه لیر. پس هم شیر معنا اولو هم تیراندازان یعنی سیادانی که به اصطلاح حیوانات سیده لیر. بعد اینده الله متعال استر او انام و کبر باطنی بو کسلری که تذکرات قرآنی اولارده اثر لنیفتی جهنمی اولوکلار اولارن او کبر باطنلرینی بیان کنید. اینه بویرور بل یرید کل امرئ منهم ان یعطا صحفا منشره. بلکه بلارن دیل نظر نمدی بلارن مثلا بلا کبر وارلارده بلا غرور وارلارده انتظارلاری وار که الله متعال تک تک بو افراده بیرنه وحی گندره. خب بو آیات قرآنی در وار انبیانن مقابلنده بیر دسته ای که بو مشرکلردن و ملحدیندن دیانردلار آیات دیگرده بیان ادیر که الان عرض ادیجام نیه الله متعال هر انسان اوزینی بیدنه پیغمبر قرار ارمده هدایتشین مگر الله سمده هدایت الیه ربوبیت الهی من یخده که بو بشر هدایت الیه نیه هر بشرشون بیدنه پیغمبر گندرمده. اگر بو پیغمبر دل دیر آسماندن بیزن چنده وحی نازل است. اینه الله متعال اولارن منطقین دیر دیر که بل یرید کل امرئ منهم ان یعطا یعنی عطا اولونه گلنه اولارا صحفا صحیفه های منشره یعنی قرآن مستقلی بلارا نازل اولا که بلار او قرآن های مستقلی ده تکالیفلرنه آشنا اولار. بو بلارن منطقه دیر. بو منطق هرگر نشأت تبوب تعنددن، کبردن، استکباردن، زیربازی کمخلقدن. این دیگه دخ آیات دیگرده دخ الله متعال حالات بو کافرینی که بلا منطق تبوبلر الله جواب دهیر. سوره انعامدا دیر ازا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله. بیر آیه الهی بلارن آیه نازل آقا بیز ایمان گتمرز مگر اله مانه ده بیدن جبرئیل نازل رو تمن ایمان گتره. الله جوابونه نمه بینه دیر الله اعلم حیث یجعل رسالته و الله بخشنامه یزمه اولماسی قردشون الله بیلیر از رسالتنه هارده قرار بیره. سن اینکه بیر عمر آلوده سن، سن اینکه بیر عمر محضیت دارسن، سن اینکه ایمان قرز محکم یکنده نیجا بیلیر جبرئیل سنه نازل اولار. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت هم بو سوره انعام داده. اینده سوره اسراده جنده بیر قالب دیگرده الله متعال بیانه بیره و منطقه و اشخاصی که استمل زیر بار مکتب انبیا گدنه. الله بولور که ولقد صدقنا للناس في هذا القرآن من كل مسلم. Biz bu Kur'an'da her zaman risasın der galibi misal ziba beyan edilmiştir. Ama فَأَبَا أَحْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا.
خب نمدی دلال الله دار و قالو لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. بیست سنه ایمان گرتمه رو تابوی که یردن بیدنه چشمه جارینی بیدیم چون چخارده سن. یا منطق بهانه دیگری او تکون لکه جنتون من نخیل و اینبین فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. مگر بوی که بیردن سنین چین بیر باغ و بستانی اولا آراستو و انهار مختلفنن اردا سولار جریان کپن آنان را بز ایمان گردیرا. یا گره منطقلن عوض ایردیرار اوتوس تفت سما اکما زعنت علینا کسفن او تعطیه بالله و الملائکت قبیلا. بس سنه ایمان گرتمه رو مگر بوی که دسته دسته ملائکه گلره برا بو ملائکه رو بیز بو گزمیزنن گرا آنون سوره این انا او یکون لکه بیتون من زخرفن او ترقا فی السما ولا نؤمن لرقیب که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. این بلاره زیچلیر bahane cüluklar. Aa biz sana iman getiririz. Meğer bu ki senin öğün kızıldan ola. Bak Allah-u Teala buyur. Kul subhan Rabbi hel kuntu illa beşeren Resulullah. Bir gelir ha. Ben benim Allah'ım pakti. Cevapta bu cür dinen. Bu ben beşeren. Fakat meqam-ı risalet var. Melek diyorum ben. Bu intizaratı sizin varız, intizaratı bimurudu, bipayedi. Ve mâ mene'en nâs en yu'minû izca'ahumul hidâ illâ en gâlu eb'asallâhu beşeren resûlâ. Bunların mantığı ne verdi? Gelebilirdiler, gerek peygamber cinsi melaikeden ola. Gerek hetmen bu resul, gerek asımandan nazil ola gele. Ondan teaccübüyle deyirdiler ki, ay olur böyle bir zati ki bize bir beşeri, bir resulü Allah tarafından gele. Ama o da beşer olur. Şimdi Allah deyip dinen. قُلْ لَوْ كَانَتِ الْاَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Bunları bilin. Eğer biz semâ-ı sizleri de melek karar verir, gene de bir tane melek-i resul göndereceğiz size. Ne derseniz iyi bak, istidlal edilir. Yani siz her melek de olsunuz, beşer de olsunuz, bilahire bir resul, bir vasıtayı, feyze ihtiyacınız var. Ki Allah, ki Rabbul Alemindir, sizi hidayet ediyor. Şimdi ister melek olasınız, ister beşer olasınız. Bu bahaneci ruhlardır ki, bu rişe ve fitreti beşerde ve mülhidlerde niye ama bize asımandan bela gelmeyiz? Niye? Ama bir gün ben de sizin tarif beşerim. Fakat bir resulüm, kıyama verem sizin için. Hem onun fitreti beşeri dedi ki sizde var, bende de var. Şimdi merdumun intizaratı buradan geçin bir haşiye. Şimdi böyle bilmem sen peygamber oldu ya tezahüm ya. Mesela ahli ölüm oldu, mesela tebliğe ihtiyacı yoktu. Baba o da beşer gel kayın. Peki senin ihtiyacın kazaya var, onun da ihtiyacı var kazaya var. Muntaha enbiyanın ki ilmileri ilmi ledunniydi, tebeği ulemanın ki ilmileri kesbiydi. Yani gittiler tehsil ediyorlar. O benim bunun rişatı hazırlıyor. Şimdi Kur'an kaşındı değil, tamam bu bahane çocukların bilir rişatı ne dedi. Rişatı bizzatlar. Kellerler. Ben la yehafun. Öyle diyor. Bunlar ahirete inanmıyorlar. Baba bu kadridi, maatı, bunları bu mallalar çıkardık. Böyle zaten yok dedikten. Mesele burada. Eğer bir nefes ezdiğdgâh-ı ağlı yetişen maada bu bir insan hatta ağal muhtak olur. İlletin Allah'ın faal beyanı. Deyir baba bunların bu bahaneculuklar rişeti bir zattı. Kella ne ilçiliğine. بل لا یخافون الاخره. بلن هنوز قبره اینا ölüme inan diyor ki öleceğim. Gidecekler o yan tarafa. Eğer bir nefer bile ki gitmelidir o yan tarafa, musallemen ne olacaktı? Bu bir insan bir insanı muhtaç olacaktı. Kella. Bak buyurur. Ne inçini ne? İnnehu tezkiretun. Bu Kur'an mali tezekkür-i beşerdi. Gerekti ki bu beşeriyeti bidar ediyor. هوشیار فمن شاء ذکره، هر کس استسه تذکر تپاجاختی، هوشیار olacaktı، بیدار olacaktı. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، و بولار تذکر تپیجاختلار، بیدار olmayacaklar مگر بو اینکه الله متعال استیه. Burada Allame-i Tabatabai yazırlar ki bu işaredir ve ma yezkurune illa en yeşaallah, neyin ki femen şa'a zekere, herkes gül istese hidayet tapar. Yani manası budur ki neyin ki bu hidayet o insanlar da der galibi meşiyyeti ilahidir. Kema inci zelalet de ayatı digerde tefsir ve tevcih eledim. که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی طریق زلالت و طریق هدایت اللهم تعالی ناحیتندن دی، هدایتن ده قدر وارده اندازه وارده، زلالتن ده اندازه و قدر وارده. بو معنایده. یعنی بله دو بندنی که بشر مستقلده تمام از استدخلانده، بلکه هر نمده استیر او استدخلاره ده در اساس مشیت و قدر الهی و اندازه لرده که الله متعال تعیین لیبده. الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. و الله متعال اهل تقوى. اهل تقوى بوده کتاب توحید صدوق ده روایت امام جعفر صادق بیرون که هو اهل تقوا، معناسه بوده هو اهل ان یتقا بهی ان شرک. الله متعال اهلیت ورده که سن نمیلیسن اونا شریک قرار برمیسن. İndi ki sen Allah'a bu ehliyeti karar verdin ki şerik karar vermeyesen, o Allah da şayisti mehbur etti ki senin günahlarından ne meliye, güzeş diliye, ihmaz diliye. Fes ehl-i teqva, burada imam bu tür mena elir. Yani en yuttaqa bihi en şirk, Allah'ın şerik karar vermek. Terhiz diliyesen ki Allah'ın şerik karar vermeyesen, senin ki Allah için şerif karar vermedin, Allah-u Muteal da ehl-i mağfiretti, ehl-i bağışlayıştı. O insanlar ki Allah'ın tevhidini kabul edilir, Allah'a yegane gelene kabul edilir ve Allah-u Muteal onun cerâiminden ve günahlarından ne meleyecekti? Güzeştirecekti. Pes şayistedir. İnsan Allah'ın gazabından ve iğabından ve şerif karar vermeğinden در امان اون یعنی özünü saklaştıra ta bu ki Allahu Teala da onun günahlarını ne mi diyen mevred akku bahşayış karar vere. Araizim tamam oldu. Celeseyi güzeşte de ben bir ayeni iştibah okudum, onu elen tezekkür vereyim. O ayeni bir gün okudum. Kullema nuzice okumuşam ki bunu galet okudum. Sureyi نساده پنجا کل ما نزجد صحیح من اشتباه نزجد من خودم که بو وسیله اینن تصیح لیرم. سلامت سلام مدیم جمعه اول سال سید الایام منتسب به آقا امام زمان علیه السلامه، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، و
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة ومستبشرة بنعيم الجنة. کتاب شریف بهار الانوار در یاسر که پیامبر بوده هر گلی روز قیامت ده گریان آخریجه مگر او گلی که مصیبت حسین ده آخریجه فإنها ضاحکت او گل روز قیامت ده گلجه ده و مستبشرتون به نعیم الجنه بشارت به لجخت نعمتهای بهشتی. او تحجبه آدم گره گله میگه که نیه عظمت تقوی ابا عبدالله الحسین برای بود که ابا عبدالله هر نمه ورمو خوارده الله رونده هدیه به قوله بزن مرحوم جد رضوان الله علیه ابا عبدالله ما فوق تکلیف بشری اللهم ما عمره هیچ شریعت ده یخده که انسان اشاغم که آخارا جنگره شرکت بده هیچ قوانیس و قوانین عالم ده یخده انسان اهل حیانه. سیز بخون کتاب جهاد ده خانمردن جهاد یکولی بسیده اما ابا عبدالله تمام اهل عیال هم اینن گیدی بو جنگیره شکه دیده سوتمر اشاقتان وار تا 80 یاشنده 90 ساله بزرگ ده بو جنگیره شرکه دیدیده چون ابا عبدالله ما خود تکلی اللهم معامله دیده او ده وقتی که اولیای الهی یتشکلن عظمت مصیبت ابا عبدالله هست او ده که همیشه با مصیبت عظمت نمیاده او ده امام سجاد یادونم که همیشه متذکر حوادث کربلا و مصیبت از اتاسه اولوگ بر گون بازار مدینه دن گشیردی گرده بر شخصی دیر که یا اهل مدینه انال غریب ای مدینه‌نین احالیسی من غریبم. آقا امام سجاد گشت قباقا دیده سن قریب سن دیده خب سن قریب اگر بو شهر ده فوتل سن وزیفه مسلمانلار نمده آیا وزیفه مسلمانلار بو دور که سن اپارالار دفن دیر دیده یز olur مگر بلزد قابل تصور دی من مسلمان مسلمانلارن içinde فوتل یم و مسلمانلار منی اپارد دفن دیمیرد دیده آقا امام سجاد بیردن آغلاق دیدی یا اسفا یا ابا عبدالله تبغا سلاسا دلا قسن ولا کفنی یا ابا عبدالله من سنه نجور تأسف دمیم که 3 گن سنه مبارک بدن نگارده علا لعنت الله علی القوم الظالمین. التماس را و رمزی محسوسا جمعه اول سال با توجه و حضور قلبنم گذاخت اللهم تعالیم پیشگاهنه و با عرض تسلیت آقا امام زمانه جدینین مصیبتنده او حوائج او بودر گواره و از حوائج انشاءالله نظرده اصون انشاءالله دعاینم تمهیدنن و تمجیدنن اللهم قصنه گذاخت و امیدارم اللهم تعال بویده و گلن این لغه زیر سایه آقا امام زمان بزلر صحت و عافیتی بزدن آلمیان و همچنین توفیق بره که از طریقنده و از هدایتنده بز قدم گتراز و بو میسر المیجه بندن این که قردشلر و خانملر انسان بو نیتلرنی یعنی بو خواستلرنی اللهم قبصندن استغاثه اینن آلا چون دشمن قوی شیطان قوی و زمینه های انحراف سخت الله دا میگنه شیف سلیه او دا به مدد دعا و استغاثت هم مزدن که ماس دعا و
اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد و
bir cavan nocevan edeceğimdi çok ıstırabına menedir ama benim bir merizim var ben ihsas edelim nenesi merizdi çok narahattı ve gazp-ı şifayı o meriz beş mertebe zikri şerifi emmen yücid
estağfurullah allazî la ilahe illa huvel hayyul بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه
سماع صدع
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين
فيا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، فيا من يحول بين المرء وقلبه، فيا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، فيا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، فيا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيا من لا تشتبه عليه الأسرار، فيا من لا تغلطه الهجر، فيا مدرك كل فرق، فيا جامع كل شان، فيا ضار النفوس بعد الموت، فيا من هو كل يوم في شان، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بار فرودگار اسطاء السلام ما قابل بجمع محضر مبارک امام زمانه یکی موجبات رضایت و بزرگوار بزلدن فراهم لرد بار پروردگارا امر فرج و بزرگوار و تأجیل لرد بار پروردگارا بسال ما بزنچن مبارک قرار ورگینم تو جمع هر من حاجت شرعی سوال باید قدرت عبا عبدالله الساعت براورده بخیر لرد مرزای مسلمان مرد مخصوصا و مریضه منظور و الان و کسی که سفاره شد مریض ورده او مریضینم بله از سا از شفای آجل انایت لرد بار پروردگارا او گناهلری که موجب اولر دا و نیایش بزدن آلن بار پروردگارا او گناهلری بزده اف بلد پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت سفره پر نعمت ابا عبدالله و متنعم له علمای اسلام و مراجع جام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین دهک شده اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد واله الفاتحه.